بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستوى جوكتان يسيو لبعدنا مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بضا منتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا ان كبدا لحدن كنو تهريبا يالله ساعدا قدهت كو غلي ودنك إزبين دولة دهر يروب وصو ساري قيلدان يموجد تهريبا يالله لغدقى يو ان قارد اي قرقيان الدباس دي اي وحودعين محاسا سورة قلية إن دقيقة دا قدوه دا ترداس لنا إكو قلقلان إزبين محاسا جواب علينا أهو لغا بحيي وحان ما انتا برامج كاكوسو قد بين دونا وراركي او قدن بيي أزمدان عصوبة اي وجهي سو يوروب قضا بدا كلا وحا كمدا روشك اي يوكرين او اسو دار سدي ورر عولوس كابيا شاشدال كا دكادها اي قمديقا او نقضي برتل ماميد كا دقال كا كومو اها أبو عمر السوري وقاميه كالينتا كلها توبرك دقاليها ندا كوحاها وحيسك عابينتا فلسطينيين تا امرينكا غزة قضو بدا سيوكوا كلا اياد مانتا برامجكا وقبوغن دونتان ايوا ماركا لا ايو عالم اليوم
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهكاك دغستيان marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalam ul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya qaarad Yurub waxay wajahaysaa azma xoogan kadib markii in ka badan 60,000 oo tahriibayaal ah ay saacad gudahood ku galeen wadanka Spain maalinkii Khamiista aynu soo dhaafnay sidoo kale maanta oo Sabti ah ayaa la soo wariinaya in kumanaan dad ah ay isku buurteen xuduud beenaadka u dhaxaya Spain iyo wadanka Morocco si ay markala gudaha ugu galaan qaarada Yurub dowladaha reer Yurub ayaa soo saaray qeyladaan iyadoo moojada tahriibayaal ah laga digayo in qaarada ay qarqiyaan haddaba sidee ayay wax u dhaceen qaabkay ku suurta gashay dhacdadani wararkii ugu dambeeyay iyo jawaab celinadii laga bixiyay waxa ino soo koobaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
bismillaah suhayb adbadu mahasantahay in waxa saacadii la soo dhaafay la diiwaan geliyay mowjad tahriibyal oo noocooda aanan la arag in dhawaale kuwaas oo qalqal ku abuuray dalalka Yurub in sababteen in dowlado badan ay qeyla af labadii dhawaaqaan isla markaana ay dalbadaan in qaar kood xitaa Spain laga saaro midowga Yurub falka ka dhacay dalkeeda awadi hadaba in sidee ay wax u dhaceen waxa saacadii la soo dhaafay in ay kumanaan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Morocco iyo dalal kale oo Afrikaan ah ay afka saareen in cadka yar ee Spain ku xisaabsan balse ku yaala xeebaha Morocco ee ay maamusho xukuumadda Spain Isbaanishkuna ay qabsadeen boqolaal sano ka hor xilligii ay ka soo baxeen halkaas muslimiinta Andalus waxana halkaas in ku yaala magaalooyinka Sabta iyo Malila waxay labadan magaalo in ku yaalaan gudaha qaarada Afrika dabcan balse siyaasad ahaan waxay ku xisaabsan yihiin Yurub oo Spain ayaa maamusha dhalinyaradan ayaana qaaday talaabadan kadib go'aan la xiriira dadka in soo galootiga ah ee ka imanaya dhanka xeebaha oo ay sameysay dawladda Spain balse go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaas waxay dhalinyaradan intooda badan ay u fasirteen qaab iyaga u sahli kara isla markaana u fududeyn kara in ay ku gaaraan gudaha Yurub. Isfaham darro dhacday ayaana inta badan loo aaneynayaa in dhalinyarada tiradan leeg ay gaaraan gudaha labadan magaalo oo ku xisaabsan qaarada Yurub. Bilowgii waxaa indhaha lagu soo kala qaaday warbaahinta Morocco iyo tan Isbaanishka oo sheegaysa in ku dhawaad ilaa 1,500 oo qof ay ku guuleysteen in ay dabaal ku gaaraan magaalada Sabta oo Isbaanishku ay u yaqaanaan shuwayta. Saacadii yar gudahood arintan waxay isku bedeshay qulqul ballaaran, iyadoo kumanaan qof ay hal mar u dhaqaaqeen dhinaca magaaladan iyo dhanka midda kale ee Malila. Dadka intooda badan waxay ka yimaadeen magaalada Findiq ee waqooyiga Morocco, taasoo sabta u jirta masaafo u dhexeysa 2-3 kilomitir oo keliya. Masaafadan gaaban dabcan waxay suheebu sahashay in qaar badan ay dabaal ku gaaraan magaaladan, halka kuwa kalena ay isku dayeen in ay ka gudbaan xayndaabka biraha ka samaysan ee kala qaybiya labada dhinac. Dad lagu qiyaasay ilaa 60,000 ayaa galay gudaha magaaladan, waxayna kaamirooyinku soo qabanayeen boqolaal dhalinyaro ah oo qaarkood xitaa aanan xirnayn dharka kore, oo isku dhex yaacaya wadooyinka waaweyn ee magaaladan, iyagoona wajuuhdooda laga dheehan karay in ay ku faraxsan yihiin tallaabadan ay qaadeen, islamarkaana ay ku gaareen magaalooyinkan siyaasad ahaan ka tirsan Yurub, islamarkaana ay uga sii gudbi karaan dalal kale oo ay doonayaan oo ku yaala gudaha qaaradda. Dowladda Spain oo cadaadis siyaasadeed oo xoogan durbadiiba kala kulantay dalalka Yurub waxay soo saartay shuheebu xogo ay ku sheegaysay in ilaa 53,000 oo qof ay dib ugu laabteen gudaha Morocco, taas oo aanan ilaa hadda lagu kalsoonaan karin sida ay ka dhawaajinayaan falanqeyaal fara badan. Haddaba maxaa sababay dad intan la'eg tiradooda in ay u dhaqaaqaan dhanka Yurub islamarkaana ay ku dhiiradaan in ay galaan gudaha qaaradda? Dhacdadan dabcan hal sabab kuma imana sida muuqata. Waxaase jira arrimo badan oo isbiirsaday. Sababta ugu weyn ayaana ah xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalka Morocco ama Maqrib iyo dalal badan oo Afrika ku yaala. Dowladda Morocco waxay horey u sheegtay in heerka shaqo-la'aanta ay gaartay 13%, halka tiro badan oo dhalinyaro ah aysan ilaa hadda hayn wax shaqo ah, qaarkoodna aysan awoodinba in ay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada. Marka fursadaha gudaha ay yaraadaan suheebu sida iska cad, dad badan waxay bilaabaan in ay u hanqaltaagaan dhanka galbeedka. Sababta labaad waxay tahay in warbaahintu ay dhiirigelinaysay si dadban dadka tahriib doonka. Tusaale ahaan, markii ay magaalada Sabta gaareen 1500 ee ugu horeysay, islamarkaana ay saxaafaddu si aad ah uga hadashay, waxaa durbadiiba la arkay kumanaan kale oo sida tusbax goostay uga tallaabaya xadka Morocco. Sababta saddexaad waa goobta juqraafiyadeed ee ay dhacaan magaalooyinkan Sabta iyo Malila. Waxay dhul ahaan ku yaalaan sida aan soo xusnay qaaradda Afrika, balse siyaasad ahaan waxay ka tirsan yihiin oo sheegata Spain. Sidaasi daraaddeed, dadka gaara halkan waxay dareemaan in ay taagan yihiin albaabkii laga geli lahaa Yurub. Haddii aan fiirino su'aal kale oo iyadana isweydiin mudan oo ah qayladhaan noocee ah ayaa ka timid dhanka Yurub kadib markii la arkay tani. Midigta galbeedka, xubno badan oo baarlamaanno ka tirsan ayaa akoonadooda gaarka ah baraha bulshada waxay ku baahinayeen qayladhaan xoogan, iyagoo ku baaqayay in heegan la galo maadaama ay xaaladu faraha ka sii baxaysay sida ay ka dhawaajinayeen, oo filasho ay ugu jiraan in kul dhow ay wajahaan xaalada la mid ah wixii Isbain ka dhacay. Yurusuf Oladeyan oo ah gudoomiyaha midowga Yurub ayaa sheegtay in muuqaalada ka imanaya magaalada Sabta iyo magaalada kale ee Malila ay yihiin kuwa aan la aqbali karin, iyadoo ku baaqday in la joojiyo tani oo ay ku tilmaantay tallaabo halis ah. Talyaaniga dhankiisa waxa uu suheebu noqday dalka ugu codka dheer ka hadlay arintan. Wasiirka arrimaha dibadda Antonio Tajani waxa uu ku baaqay in tallaabo adag laga qaaday Isbain, isagoona sheegay in tahriibayaasha oo aan la xakameyn ay qatar ku tahay amniga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni waxay sheegtay dhankeeda in dalku uu diyaar u yahay tallaabo aan caadi ahayn oo uu ka qaaday Isbain si loo ilaaliyo ayay tiri xuduudaha. Faransiiska dhankiisa isagana waxa uu xoojiyay kormeerka xadka uu la wadaagay Isbain, halka Finland ay taageertay baaqyo lagu doonayay in cadaadis dheeraad ah lagu saaro xukuumadda Madrid. Doodo fara badan oo arintan ka dhashay ayaa muujinaya in labadan magaalo ay sii ahaan doonaan meel u nugul isku xirka Afrika iyo Yurub, islamarkaana u sahli doonta tahriibiyaal fara badan in gudaha ay u galaan qaaradda Yurub haddii aanan tani wax isbeddel ah laga samayn. Haddaba isku xir noocee ah ayaa ka dhexeeya dhacdadan iyo maamulka Yuhuudda? Maxaase ka jira in sahaynadu ay yihiin kuwa qorshahan ka dambeeya si ay dabin ugu ridaan Isbain? Waxaa jira isku xiro la sameynaya oo tooshka ku ifinaya in Yuhuudda ay yihiin kuwa dabinka ku riday Isbain, islamarkaana qasbay in dalal badan ay qaadaan tallaabooyinkan, halka kuwa kalena ay soo jeedinayaan goodisyo sababo la xiriira qulqulka tahriibayaasha intan la'eg. Sahaynada ayaa lagu waramayaa in tani ay gadaal ka riixayeen si galbeedka ay uga horkeenaan xukuumadda Isbain, oo ah dal inta badan ee siyaasad ahaan ka soo horjeeda xasuuqa ay sahaynadu ka wadaan Qasa, argoosi siyaasadeed ayayna tani falanqeyaal fara badan ee ku tilmaamayaan. Dhanka kale, dhacdadan waxay samaysay xusuusin ahayd in labadan magaalo mid ka mid ah oo ahayd in Sabta ay martigelisay qulqul tahriibayaal oo xoogan sanadii 2020. Waxaana xilligaas halkan gaaray ilaa 10,000 oo tahriibayaal ah. Waqtigaasina waxaa la xusuustaa in cabsi xoogan ay muujiyeen dalalka galbeedka. Markale sida muuqata in taariikhdu dib ayay isku qoreysaa, waxaana la arkayaa walaac daran oo ay muujinayaan galbeedka, waxayna tani dhalisay in xiisad siyaasadeed oo ka dhan ah socdaalka dowlado badan oo ay ku jiraan Talyaaniga, Finland, Denmark iyo kuwa kale ayaa ku baaqay go'aanno kala duwan oo ka dhan ah Spain, waxayna qaarkood xitaa in sidaan horey uga dhawaajinay ay jeediyeen in dowladan laga saaro midowga Yurub. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in magaaladan ay tahay midii ay ka gudbeen boqolaal sano ka hor muslimiintii Andalus, balse nasiib darro ay dhalinyaradan maanta ka gudbayaan iyagoo ujeedkoodu uu yahay in mid ka duwan kii ciidankii muslimiinta ee xilligaas, oo ay raadinayaan nolol dhaanta midda ay hadda ku jiraan oo ay isleeyihiin waad ka heli doontaan dalalka galbeedka sida ay aaminsan yihiin, walow intooda badan ay la kulmaan xaalado adag oo noloshooda ku soo afmeerta, homeless ama derbi jiif, tarxiil iyo in dib loogu celiyo dalalkooda, xabsi iyo in xitaa in suhibu qaarkood nafta la dhaafiyo.
حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعاً من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa iswadaarsaday weerar culus kaabayaasha shidaalka dekedaha iyo qamadiga ayaa markaa noqday bartilmaameedka dagaalka. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi loogu eegayaa walaalkan Nuur Cali Warsame ee Abushayba.
Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay marxalad cusub oo labada dhinac ay si isa soo taraysa ugu beegsanayaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo zaadka. Habeenidii ugu dambeeyay labada dal ayaa mar kale isdhaafsaday weeraro xoogan oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed, iyadoo goobaha la bartilmaameedsanayo ay ka mid yihiin warshadaha shidaalka, xarumaha zaadka, dekedaha iyo maraakiibta. Gudaha Ukraine, mas-uuliyiinta gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in weerar Ruushka uu ku qaaday degmada Nikopoli oo sababay dhimashada laba qof, halka saddex kale ay ku dhaawacmeen. Maamulka gobolka ayaa intaa ku daray in 4 degmo lagu qaaday in ka badan 20 weerar oo isugu jiray diyaarado aan duuliyo lahayn, madaafiicda culus iyo bambaanooyin laga soo ganay diyaaradaha wada ku jira. Weeraradan ayaa burbur u geystay guryo iyo xarumo kale oo raidku degan yihiin, iyadoo kooxaha gurmadka ay saacado badan ka shaqeynayeen badbaadinta dadka ku hoos jira burburka guryaha gantaaladu ay burburiyeen. Dhanka kale, Ruushka ayaa isna sheegay inuu la kulmay weeraro uga yimid dhanka Ukraine. Gobolka Volgograd, weerar loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn ayaa lagu dilay 1 qof, halka 8 kale ay ku dhaawacmeen. Gobolka Rostov oo koonfurta Ruushka dhaca, haweeney ayaa dhaawacantay kadib markii drone laga leeyahay Ukraine ay ku dhacday magaalada Gukovo. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay wadaan weeraro fog iyo kuwo dhexdhexaad ah oo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha muhiimka ah ee Ruushka. Sida uu sheegay, ciidamada Ukraine waxay weerareen 3 xarumood oo waaweyn oo zaadka ah, kuwaasoo ku kala yaala Srebul, Kazan iyo Volgograd. Waxa kale uu sheegay in la beegsaday xarun deked badeed ah oo ku taala gobolka Krasnodar iyo warshad sifeysa shidaalka oo ku taala Volgograd. Zelensky ayaa sheegay in weeraradan ay yihiin jawaab uu dalkiisa uga falcelinayo duulaanka Ruushka, isagoo xusay in ujeedadu tahay in la wiiqo awoodda military ee Moscow iyo ilaha dhaqaale ee taageera dagaalka. waxuu cadeeyay in Ukraine ay sii wadi doonto weeraradan ilaa laga gaarayo nabad waarta. Muddadii u dambeysay, Ukraine waxay si joogto ah u beegsanaysay warshadaha sifeeya shidaalka ee Ruushka u leeyahay. Ujeeddada laga leeyahay ayaa ah in la yareeyo awoodda Ruushka ee dhinaca shidaalka iyo zaadka. Weeraro hore ayaa la sheegay inay sababeen shidaal yari, taasoo ku qasabtay Ruushka inay dibadda ka soo iibsadaan shidaal, inkastoo Ruushka uu ka mid yahay waddamada ugu waaweyn ee soo saara saliidda iyo gaaska. Sidoo kale, ciidamada Ukraine ayaa carqaladeeyay waddooyinka zaadka ee mara waqooyiga badda Azov, taasoo dhalisay shidaal yari iyo koronto la'aan ka jirta qaybo ka mid ah gacanka Krimiya ee uu Ruushku maamulo. Dhinaca kale, Ukraine waxay kordhisay weerarada ay ku hayso xarumaha shirkadda Walbayris oo ah shirkadda ugu weyn Ruushka ee ganacsiga internetka. Weeraradan ayaa qayb ka ah olole lagu bartilmaameedsanayo xarumaha tamarta iyo dhaqaalaha Ruushka. Shirkaddu waxay sheegtay inay taageero dhaqaale siisay ku dhawaad 100,000 oo ganacsato ah oo alaabtoodu ay waxyeelo ka soo gaartay weeraradaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen markab 8 shixnad military oo ku dhow dekedda Odessa ee Ukraine. Sidoo kale, waxay ku dhawaaqday in ciidamadeedu ay la wareegeen deegaanka Sitinki ee gobolka Donetsk iyo deegaanka Vrivika ee gobolka Kharkiv, inkastoo Ukraine aysan weli ka hadlin sheegashooyinkan. Saameynta dagaalka ayaan ku koobnayn goobaha lagu dagaalamayo oo keliya. Ururka Ruushka ee dhoofiyaasha iyo soo saarayaasha qamadiga ayaa ka digay in dagaalka uu saameyn weyn ku yeelan karo suuqyada cunnada ee caalamka. Ururku wuxuu sheegay in weerarada lagu hayo maraakiibta ku sugan badda madow ay halis gelinayaan marinada dhoofinta qamadiga, taasoo sare u qaadi karta qiimaha cunnada, gaar ahaan dalalka soo koraya ee ku tiirsan qamadiga laga keeno Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa hadda ah dalka ugu weyn ee dhoofiya qamadiga, halka Ukraine ay sidoo kale ka mid tahay waddamada ugu waaweyn ee dhoofiya wax soo saarka beeraha. Sidaas daraaddeed, carqalad kasta oo ku timaada maraakiibta ama dekedaha badda madow waxay saameyn toos ah ku yeelan kartaa suuqyada caalamiga ah iyo ammaanka cunnada malaayiin qof. Ugu dambeyn, iyadoo labada dhinac ay sii xoojinayaan weeraradooda military, rajada laga qabo xal diblomaasiyadeed ayaa weli u muuqata mid fog. Dagaalka ayaa sii wada inuu galaafto nolosha rayidka, isla markaana uu saameyn ku yeesho dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamiga ah. War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in Ruushka duqeyn hor leh uu ka geystay magaalada Kiev oo ah caasimadda Ukraine, halka Zelenskina uu dalbanayo difaac cirka oo dheeraad ah. Ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay, halka 13 kale ay ku dhaawacmeen kadib weerar gantaalo balaastig ah uu Ruushka saacadii la soo dhaafay ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev. Qaraxyo xoogan ayaa gilgilay magaalada, waxaana mas-uuliyiinta shacabku ku amreen inay ku nagaadaan goobaha gabaadka, maadaama Kiev ay weli la tacaalayso yaraanta nidaamyada difaaca cirka ee awoodda u leh inay soo ridaan gantaalada balaastiga ah. Duqa magaalada Kiev ayaa markii ugu horreysay sheegay in 3 qof ay dhinteen, balse maamulka militariga magaalada ay markii dambe xaqiijiyeen tirada dhimashada inay gaartay ilaa 4 qof, halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan ilaa 13 kale. Qaraxyada ayaa sidoo kale sababay in digniinaha baabuurta ay si isdaba joog ah uga yeeraan waddooyinka magaalada. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu wado wadahadal dhanka telefoonka ah oo uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance, iyagoo ka wada hadlay weeraradii ugu dambeeyay ee Ruushka, baahida degdeg ah ee Ukraine ay u qabto gantaalada difaaca cirka, iyo saameynta dagaalka uu ku leeyahay dhaqaalaha caalamka. Zelensky wuxuu tilmaamay in mudnaanta koowaad ay tahay helitaanka gantaalada lagu isticmaalo nidaamka difaaca cirka ee Patriot, kuwaasu awood u leh inay ka hortagaan gantaalada balaastiga ah ee Ruushka uu sida roobkii ugu soo daadinayo Ukraine. Wadahadalkan ayaa yimid kadib kulan uu Zelensky toddobaadkan kula yeeshay Washington madaxweynaha Mareykanka saliibiga Donald Trump. Zelensky wuxuu tilmaamay in Trump uu ogolaaday in Ukraine la siiyo ruqsad ay ku samaysan karto gantaalada Patriotka, inkastoo Trump uu si kooban u sheegay oo keliya in kulankooda uu ahaa mid wanaagsan, isla markaana ay ka wada hadleen arrimo badan. Isagoo xusay in loo baahan yahay taxadir marka la gaarayo go'aanada la xiriira farsamada military. Dhanka kale, warbaahinta Mareykanka ayaa warisay in wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ay qorsheynayso inay ka tanaasisho hoggaanka kooxda NATO ee Jarmalka ka abaabulayo gargaarka military ee Ukraine. Sida qorshe uu yahay, hoggaanka waxaa la wareegi doona sarkaal ka socda waddan kale oo xubinka ah NATO, taasoo muujinaysa in xulafada Yurub iyo Kanada ay qaadi doonaan mas-uuliyad dheeraad ah. Isla waqtigaasi, Ukraine ayaa sheegtay inay qaaday weeraro ka dhan ah gudaha Ruushka. madaxweynaha Ukraine Zelensky wuxuu xaqiijiyay in ciidamada dalkiisu ay beegsadeen warshad shafeysa shidaalka oo ku taala gobolka Volgograd saldhigbadeed ku yaala Kherson iyo saddex xarumood oo zaadka militariga oo ku kala yaala gobollo kala duwan oo Ruushka ah. Zelensky wuxuu ku tilmaamay weeraradan jawaab cadaalad ah oo looga falcelinayo duqeymaha joogtada ah ee Ruushka uu ku hayo Ukraine, isagoo sheegay in Kiev ay sii wadi doonto weerarada lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha taageeraha howlgallada militariga Ruushka.
وهجاك كم وها أبو عمر السوري هجاميه كالنت كلها تببرك كوحها مقاومة فلسطين كهل جم مرنك غزة وربحنت أنا وحقد بكاس نوجي جيا ولكن حارث عدو قدر
أبو عمر السوري أمي عيسى ربتوها أبو عمر العيسى أم حكم العيسى وحوها سركال سراو كترتنا ديال هنا الفلسطينيين تا أي كتاب عز الدين القسام وحو أسالهان كسو جيدي دالك سوريا اسلمار كانوا مددار كسو جيري لنا عادة وبركة يديارين تعودة ماذا كان سهول قلي ميلوك للدوان كهور انتا أوسان سنتكي لبادوك نشانتي وقورين بارنك غزة وغنامي دنقن سراكيش حوهيقا حسك عابين تا إرولكاسي انتي وكسوغنا غزة وحو أبو عمر دور مغضة كلها هرمارين تنظام كتوبركة إيقوتة عز الدين وحانا لتلمامين وكاقب قاتي ديارين تعطبيو بادان أو ديغاليها نوعه ديجين تهباب كتوبركة يقرشين تاقباب دفاعوه يوركو إن مدوها ديك سنجيري ورباهين تاكوحاها مقاومة ديكو تلمانتينو كميدها سراكيش إيقو مهمسند لنعا ديارين تعيدا ماذا waxa safarkiisa military ee jihadiga uu soo maray dalal dhowr ah halkaas oo ku bartay xirfado military iyo farsamooyin la xiriira tababarka ciidamada khibraadkii uu ku taqasay ayaa markii dambe waxa ay uga dhigeen in markii dambe uu ka howlgalo qismiga tababarka isaga oo adeegsada dhismaha iyo horumarinta awoodda tababar ee dhalinyarada kooxaha xaska caabinta filistiniyiinta taasina waxa ay sababtay in magaciisa si weyn uga dhex muuqdo hoggaanka military ee dagaalyahanada al-qasam kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023kii mas'uuliyiin oo hadlay maamulka sahayda Yuhuuda ayaa sheegay in Abu Umar As-Suri uu ka mid ahaa saraakiisha ugu caansanaa ee howlgallada military ee muqaawamada. Dhanka kale waxa dagaalyahanada muqaawamada ku tilmaameen Abu Umar inuu ahaa sarkaal muddo dheer ka shaqeynaya dhismaha awoodda ciidan ee dagaalyahanadooda. Bishii doona 2023kii ciidanka difaaca ee Yuhuuda ayaa ku dhawaaqay in Abu Umar As-Suri lagu dilay weerar ay ka fuliyeen marinka Qasa. Geeridiisa ay si weyn looga hadalayay warbaahinta gobolka maadaama lagu tirinayo inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu magaca dheeraa ee dhinaca tababarka iyo diyaarinta ciidamada ee guutada Al-Qasam. Xakam Al-Ciisa oo si weyn loogu aqoon jiray naanaysta Abu Umar As-Suri wuxuu ku dhashay dalka Kuweyt sanadkii 1967 isagoo ka soo jeeda qoys Filistiini oo sal ahaan ka soo jeeda tuulada Ramin ee degmada Dhulkaram ee Daanta Galbeed. Waxbarashadiisa hoose waxa uu ku qaatay iskuulo ku yaalay magaalada Kuweyt korinta uusan u gudbin dalka Hindiya, halkaas oo waxbarashadiisa jaamacad ku dhameystay magaalada Bhopal ee gobolka Madhya Pradesh. Halkaas uu ka bilowday safarkiisa dheer ee halganka, waxaana markii hore tababar military ku soo qaatay gudaha Khuzistan ee dalka Iran, kadibna wuxuu u sii gudbay Shiishaan, Suuriya iyo Lubnaan. Ugu dambeyntiina wuxuu ka tagay halkii uu deganaa ee Suuriya isagoo u guuray marinka Qasa, waxaana ahayd kadib markii ciidamadiisa haynadu isaga bixan halkaasii sanadkii 2005. Gudaha Qasa, Al-Ciisa waxaa kaalin muuqata uu ku lahaa dhinacyada tababarka iyo abaabulka ee garabka Cizz al-Din al-Qasam. Waxaa sidoo kale la sheegay inuu ka mid noqday golaha sare ee militariga al-Qasam. Abu Umar As-Suri ma ahan qof ka soo muuqda warbaahinta, isagoo doorbida in uu adeegsado magacyo kala duwan oo aan si cad u muujin aqoonsigiisa. Taasi waxay u sahashay in muddo dheer uu ahaa shaqsi aan si weyn looga aqoon dadweynaha dhexdooda, inkastoo lagu xusay warbixino la xiriira hoggaanka military ee muqaawamada. Waxa uu ka shaqeyn jiray xarumaha tababarka, wuxuuna lahaa khibrad dheer oo la xiriirta aasaasida akademiyadda militariga, waxana taasi awgeed ay dagaalyahanadu ugu yiri jireen abul mawaaqic ama aabaha xurmaato barka waxa uu raad muuqda ku reebay dhammaan howlaha military ee kooxdan muqaawimada ah isagoo xilal sarsare oo kala duwan soo qabtay ilaa ugu dambeyn uu xubin ka noqday golaha sare ee militariga ee garbeeda al-qassam marka laga hadlayo gudaha kooxaha wax iska caabinta waxa uu ku caanahaa noloshiisii ku dheheneed tawaaduca iyo isoosaasinta waxaana inta badan ku noolaan jiray qolal iyo goobo dhisme ahaan ahaa kuwa liita oo aan qofladii kelin wuxuuna arrimahaas u tixgelin jiray xaaladaha amniga xasaasiga ah wuxuu ahaa qof inta badan bulshada aan ka dhex muuqan mana uusan lahayn muuqaal warbaahineed oo laga dhihan karay titalkiisa hogaamineed waxaana uu isticmaali jiray magacyo kala duwan inaanesiyo waxaana kunyooyinkiisa ka mid ahaa abu maxamuud abu cimaad iyo abu cumar sida ay sheegeen masaadir isaga ka agdhowaa wuxuu ahaa nin leh aqoon ballaaran faham aad u sarreeya iyo karti soo jiidata hogaamiyaashii muqaawamada oo ugu horeeyo qaayidkii guud ee ciidamada maxamed addayf kuwaasoo go'aansaday inay ka faa'iidaystaan tajrubada iyo waayo aragnimadiisa si loo sii horumariyo takhasusaadka kala duwan ee howlaha militariga waxaa sidoo kale lagu tiriyaa xakam al-ciisa ama abu cumar inuu gacan weyn ka geystay isbeddel xoogan uu ku yimid howlaha militariga iyadoo la kaashanayo afkaarta iyo khibraadka macallimiinta isagoo qaybta ka ahaa howlaha iyo mas-uuliyaadka loo egmada hogaamiyahan waxaa ka mid ahaa inuu dhowr mas-uuliyadood oo muhiima ka soo qabtay gudaha ciidamada waxaana ka mid ahaa hogaaminta waaxda dhexe ee diyaarinta iyo tababarka ee heerka marinka khaza aasaasida iyo hogaaminta ciidamada difaaca cirka ee khaza inuu mas-uul ka ahaa takhasusyada dhexe ee ciidamada sida hubka qaybihiisa kala duwan sidoo kale waxa uu xubin muhiima ka ahaa guddi dhexe oo loo aasaasay dejinta qorshaha difaaca iyo iskahorimaadada isagoo dhammaanba arrimahaas adwaar muhiima ku lahaa kadib dagaalkii ciidamada yuhuuddu ku qaadeen marinka khaza xagaagii 2014-kii abu cumar asuuri waxaa loo magacaabay inuu maamulo qaybaha sirdoonka iyo howlgallada markii dambe waxaa loo magacaabay taliyaha waaxda tababarka ee garabeeda al-qassaam isagoo sidoo kale noqday xubin rasmi oo ka tirsan golaha militariga guud ee taliska sare al-ciise waxaa lagu tilmaamay inuu hormuud ka ahaa hirgelinta hannaan cusub oo go'aan qaadashada militariga ah kaasi oo ku salaysnaa hab hogaamineed oo lahaa xirfad si adag looga soo shaqeeyey waxaa sidoo kale lagu tiriyaa inuu si weyn kor ugu qaaday heerka diyaargarowga ee dhinacyada difaaca iyo weerarka waxaa sidoo kale abu cumar uu ka qayb qaatay diyaarinta qorshayaasha dhexe ee difaaca iyo weerarka intii lagu gudi jiray dhammaan dagaaladii ka horreeyey howlgalka la magacbaxay sayfil qudus ee 2020-ka sidoo kale wuxuu si toosa u kormeeray tababarka iyo kobcinta xirfadaha hogaamiyaasha tadriibka ee kooxaha tababarka ee gobollada kala duwan wuxuuna dhinaca farsamada ka qayb qaatay horumarinta madaaficda injineerinka ama hindisada dhanka militariga difaaca cirka gaashaanka rimaayada iyo toogashada saxda ah ee snaiberka iyo qaybaha kale ee hubka waxaa sidoo kale loo arkaa inuu ka mid ahaa injineeradii militariga ee ugu caansanaa ee ka qayb qaatay dejinta usaska iyo qorshayaasha difaaca ee marinka khaza wuxuu sidoo kale door muuqda ku lahaa qorsheynta iyo ka qaybgalka dhowr howlgal oo ahaa camaliyaad iyo weeraro xoogan waxaana ugu caansanaa howlgalkii duufaanta al-aqsa oo ay kooxaha wax iska caabinta filistiin bilaabeen 7 oktoobar ee 2023-ka marka laga hadlo istishaadkiisa abu cumar asuuri wuxuu muddadii uu socday dulaankii dhulka ay saxiinadu ku qaadeen marinka khaza uu ku sugnaa jiidaha dagaalka isagoo wajahaya ciidamada yuhuudda islamarkaana diyaarinaya qorshaha lagu beegsanayo askartooda isaga iyo qoyskiisa waxa ay la noolaayeen go'doomintii adkeyd iyo gaajadii ba'aneed ee ka jirtay waqooyiga marinka khaza ilaa uu allah qadaray in isagoo 48 jir ah xaaskiisa iyo gabar uu awowu ahaa ay ku shahiidaan duqeyn ay ciidamada yuhuudda habeen sabti ah taariikhdun ku beegnay 28-kii juun ee 2025-kii ay ka fulisay xaafadda asobra ee magaalada khaza 29-kii diseembar isla sanadkaasi war ka soo baxay dagaalyahanada cizuddiin al-qassaam ee looga tacsiyey tiro ka mid a hogaamiyaashooda militari waxaana ku jiray ragga lagu dhawaaqay istishaadkooda hogaamiyihii weynaa ee xakam al-ciisa kaasoo dagaalyahanadu ku sheegeen inuu ku tilmaanaa mujaahid saabir ah muhaajir nafarnimo badan hogaamiye rabbaani ah oo walaalihiisa dhexdooda kaga caan baxay sifada tawaaduca iyo xishoodka cadowga sahyoonigana uu ahaa geesi ku adadag safka horena ku ciqaaba kaasoo noloshiisa isaga soo kala gooshay dalal badan isagoo sida mas-uuliyadda jihaadka filistiin waxaana uu cagta soo mariyay isagoo xambaarsan hamiga iyo ruuxda jihaadeed dalalka kale ah lubnaan suuriya shiishaan iyo kuwo kale oo badan kahor intii uusan ugu dambeyn soo cagadhigan dhulka filistiin soona degin marinka khaza oo ugu dambeyn uu ku shahiiday kadib sanado badan oo sabar iyo dhabar adeega halganka lagula jiro sahaynada xadgudubka badan
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهذا جودهن تاسيم كسو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبيا يعينو بلن نهنت كهر السنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى.